Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq 18-25 dekabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilayotgan O'zbekiston yoshlari forumi Humo Arena kompleksida TikTok Face Show konsert dasturi bilan yakunlanishi kutilayotgani haqida xabar bergandik. Ko'plab tanqidlar jamoatchilikning e'tirozlaridan so'ng ushbu show dasturi bekor qilindi. Bu haqda Yoshlar ishlari agentligi matbuot xizmati rahbari Nodir Abduqodirov ma'lum qildi. Uning qat'iyat bilan ta'kidlashicha, Humo Arena rejalashtirilgan xorijiy TikTokerlar ishtirokidagi konsert o'tkazilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2021 yil 25 dekabr kuni poytaxtimizdagi Humo Arena saroyida xorijiy TikTokerlar ishtirokidagi konsert bo'lib o'tishi haqida xabarlar paydo bo'ldi va jamoatchilikning keskin noroziligiga uchradi. Mazkur vaziyat bo'yicha o'rganishlar olib bordik va konsert bekor qilinganligini ma'lum qilamiz. Humo Arena mas'ullarining ma'lumot berishicha, aynan shu kuni saroyda boshqa tadbir o'tkaziladi, deb yozadi o'z bayonotida Abduqodirov. Eslatib o'tamiz, 25 dekabr kuni rossiyalik 6 nafar TikToker ishtirokidagi TikTok Face Show konsert dasturi o'tkazilishi rejalashtirilgandi. Unda ishtirok etuvchi TikTokerlar Anya Pokrov, Vanya Dmitriyenko, Daniya Milohin, Anitsay, Artur Babich, Igor Ship asosan ijtimoiy tarmoqda sharq qadriyatlarini va tarbiyaga zid ommaviy madaniyat niqobi ostidagi, shuningdek, besoqolbozlikni targ'ib qiluvchi ayrim chiqishlari bilan tilga tushgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.